Գլուխ 26-րդ, մաս առաջին։ Մեկենան կանգ առավ Վոժերար փողոցի անկյունում։ «Ինչ պատահեց?» հարցրեց Ռավիկը։ «Ցույց է», պատասխանեց վարորդը առանց շրջվելու։ «Այս անգամ կոմունիստներն են»։ Ռավիկը աչքը գցեց դեպի Կետ Հեքստրեմը, որը սլացիկ ու նուրբ նստել էր անկյունում, հայքին Լյուդովիկոս 14-րդի պալատական օրիորդի զգեստն էր։ Կետ Հեքստրեմի երեսը ծածկող վարդագույն պուդրայի հաստ շերտը չէր կարողացել քողարկել նրա նիհարած դեմքի գունատությունը։ «Շատ հետաքրքիր է», ասաց Ռավիկը։ «Հիմա 1939 թվի հուլիսն է. 5 րոպե առաջ այստեղից անցել են հրեխաչերի ֆաշիստական ցուցարարների շարքերը, հիմա անցնում են կոմունիստները. իսկ մենք էլ երկուսով զարդարվել ենք 14-րդ դարի կոստյումներով. Լավ է, չէ՞, Կետ»։
«Ոչինչ, այսպես էլ կարելի է»,
ասաց նա ժպտալով։ Ռավիկը նայեց իր թեթև կոշիկներին։ Իրադրությունը, որի մեջ նա գտնվում էր, խիստ ծիծաղելի էր, եթե չխոսենք այն մասին, որ պատահած ոստիկանը կարող էր իսկույն բանտարկել նրան։ «Գուցե ուրիշ ճանապարհով գնանք», հարցրեց Կետ Հեքստրեմին վարորդը։ «Դուք չեք կարող այստեղ մեքենա շրջել», ասաց Ռավիկը։ «Մեր հետևից շատ մեքենաներ են կուտակվել»։ Ցույցի մասնակիցները հանգիստ շարժվում էին հատող փողոցի երկարությամբ։ Նրանք իրենց հետ տանում էին դրոշներ ու տրանսպարանտներ։ Ոչ ոք չէր երգում։ Ոստիկանների հսկայական մի խումբ ուղեկցում էր նրանց շարքերին։ Վոժիրար փողոցի անկյունում հավաքվել ու աննկատելի կանգնել էին մի խումբ ուրիշ ոստիկաններ։ Նրանք բոլորը հեծանիվներով էին։ Նրանցից մեկը փողոցի երկարությամբ այս ու այն կողմ էր քայլում, հսկելով փողոցը։ Նա մոտեցավ Կետ Հեքստրեմի մեքենային, աչկացեց մեջը և, առանց դեմքի որևէ մկանիսկ շարժելու, շարունակեց ճանապարհը։ Կետ Հեքստրեմի աչքից չվրիպեց Ռավիկի հայացքը։
«Նրա համար մենք նորություն չենք», ասաց Կետը։ «Նա տեղյակ է սրան. ոստիկանությունը ամեն ինչ գիտե. Մոնֆորների մոտ տեղի ունեցող պարահանդես ամառային սեզոնի գլխավոր իրադարձությունն է. Նրանց տունն ու այգին շրջապատված են լինելու ոստիկաններով»։
«Դա ինձ վերին աստիճանի հանգստացնում է»։ Կետ Հեքստրեմը ժպտաց։ Նա չգիտեր, որ Ռավիկը Ֆրանսիայում անլեգալ է ապրում։
«Փարիզում ոչ մի տեղ այնքան թանկարժեք ակնեղեններ չեն լինում, որքան Մոնֆորների պարահանդեսին. իսկական պատմական կոստյումներ և իսկական ակնեղեն. Ոստիկանությունն այսպիսի օրերին չի սիրում ռիսկի դիմել. Մասնակիցների մեջ, իհարկե, կարող են նաև դետեկտիվներ լինել»։
«Այդպես զգեստավորված»։
«Հնարավոր է, իսկ ինչ կա որ»։
«Ոչինչ, պարզապես լավ է, որ իմացա, թե չէ ես մտադրություն ունեի Ռոչիլդյան զմրուխտները թռցնել»։ Կետ Հեքստրեմը մեքենայի ապակին փոքրինչ իջեցրեց։
«Այս բոլորը ձեզ համար ձանձրալի է, ես դա գիտեմ, բայց տվյալ դեպքում ոչինչ ձեզ չի օգնի. Դուք պետք է մնաք ինձ հետ»։
«Ամենևին էլ ձանձրալի չէ», ընդհակառակը։ «Ես ուղղակի չգիտեի, թե եթե այս պարահանդեսը չլիներ, ինչ պետք է անեի. դուք այն ասեք, խմելու բան կա»։
«Ես կարծում եմ, իսկ եթե նույնիսկ չլինի, բավական է մի փոքր գլխով անեմ ավակ սպասավորին, իսկույն հարցը կլուծվի. նա ինձ լավ է ճանաչում»։
Դեռ շարունակվում էր սալարկի վրայից լսվել ցույցի մասնակիցների ոտքերի դոփյունը։ Նրանք գնում էին ոչ թե շարքերով, այլ ցակուցրիվ, ինչպես հոգնած մարդկանց մի բազմություն։
«Դուք որ դարում կցանկանայիք ապրել, եթե դրա ընտրությունը ձեզ թողնեին»,»
հարցրեց Կետ Հեքստրեմը։ «Այս. այլապես ես վաղուց մեռած կլինեի և հիմա իմ կոստյումով որևէ մի ապուշ կգնար Մոնֆորների պարահանդեսին»։
«Ես դա նկատի չունեմ. ես ուզում էի իմանալ, թե դուք որ դարում կցանկանայիք նորից ապրել ձեր կյանքը»։
Ռավիկը աչքը գցեց իր կոստյումի թավշյա թևքին։ «Միևնույն է այս», ասաց նա։ «Մեր այս նույն 20-րդ դարում, թող որ սա ամենազզվելի, արյունահեղ, ապականված, ամենաանգույն, վախկոտ և կեղտոտ դարն է»։
«Միևնույն է, դարձյալ այս դարում»։ «Ես ոչ»։
Կետ Հեքստրեմը ձեռքերն այնպես սեղմեց իրար, կարծես մրսելիս լիներ։ Փափուկ դիպակը ծածկեց նրա բարալիկ դաստակները։
«Նորից ապրել մեր դարում», ասաց նա։ «Ոչ մի դեպքում. ավելի լավ է 17-րդ դարում կամ նույնիսկ ավելի առաջ. մի խոսքով, որ դարում ուզում է լինի, միայն թե ոչ այս. ընդամենը մի քանի ամիս է, ինչ հանգել եմ ես այս եզրակացությանը. առաջ ես այդ մասին չէի մտածում»։
Նա ապակին ամբողջապես իջեցրեց։
«Սսկալի շոք է և տոտ, ուղղակի շնչելու օդ չկա»։ «Դեռ չվերջացավ»։
«Վերջանալու վրա է»։
Կամբրոն փողոցի կողմից մի գրակոցի ձայն եկավ։ Անկյունում կանգնած ոստիկանները վարկենապես ցատկեցին հեծանիվների վրա։ Ինչ-որ կին մի ճիճ արձակեց։ Բազմության միջով խուլ մի քրտմնջուն անցավ։ Ոմանք սկսեցին փախչել։ Ոստիկանները սեղմելով պեդալներին ու թափարելով իրենց մահակները, խրվեցին ցույցի մասնակիցների բազմության մեջ։ «Ինչ պատահեց?» վախեցած հարցրեց Կեթ Հեքստրեմը։ «Ոչինչ, մեքենայի ակպայթեց»։ Վարորդը շրջվեց, նրա դեմքի արտահայտությունը փոխված էր։ «Շուշան որդիք», զայրութով ասաց նա։ «Քշե գնացեք», ընդհատելով նրան վրա բերեց Ռավիկը։ «Հիմա արդեն կարելի է գնալ»։ Խաչմերուկն այնպես էր դատարկվել, կարծես քամին բոլորին քշած տարած լիներ։ «Քշեք, քշեք գնանք», կրկնեց Ռավիկը։ Կամբրոն փողոցի կողմից ճիչերի ձայն էր գալիս։ Նորից գրակոցի ձայն լսվեց։ Վարորդը մեքենան շարժեց առաջ։ Նրանք կանգնած էին այգուն նայող տերասում։ Պարանդեսի մասնակիցները կոստյումներ հագած ամբոխվել էին այդտեղ։ Ծառերի տակի մութ ստվերներում բացվել էին վարդերը։ Վարվող մոմերի ջերմ բոցերը ծածանվում էին քամուց։ Տաղավարներից մեկում մի փոքրիկ նվագախումբ Մենուետ էր նվագում։ Ամբողջ այդ իրադրությունը Վատոյի նկարի վերակենդանացած պատկերն էր հիշեցնում։ «Գեղեցիկ է», հարցրեց Կեթ Հեքստրեմը։ «Շատ, իսկապես հավանում եք»։ «Այո, Կեթ, գոնե եթե հեռվից ես նայում»։ «Եկեք այգու միջով մի քիչ քայլենք»։ Բարձր, դարավոր ծառերի տակ մի անիրական տեսարան էր բացվել։ Հազարավոր մոմերի ծածանվող լույսերը փողփողում էին արծաթագույն ու ոսկերանգ դիպակների վրա, վարդագույն բիլ և ծովի կանաչություն ունեցող թանկարժեք թավիշներին։ Լույսերի ցոլքերը ողողում էին պարիկներն ու կանացի մերկ բուդրայած ուսերը։ Շրջապատը լցված էր ջութակների քնքուշ երաժշտությամբ։ Ծանրաբարո ետու առաջ էին քայլում պարահանդես եկած բազմաթիվ զույգեր ու խմբեր։ Փայլփլում էին սրերի դաստապանները, շատրվանը քչքչում էր, այգու խորքում մթին էր տալիս շիմշատե կնտած անտառակը։ Ամեն ինչում ընդհանուր ոճը պահպանված էր։ Զգեստավորված էին նույնիսկ ծառաները։ Ռավիկը որոշեց, որ դետեկտիվները երևի նույնպես դիմակահանդեսային զգեստներ ունեն իրենց հայքին։ Ամենևին էլ զարմանալի չէր լինի, եթե հանկարծ մարդու մոտենար Մոլիերը կամ Ռասինը և բանտարկեր։ Կամ թե չէ պալատական թզուկը։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։ Նրա ձեռքին ջրի մի մեծ գոլ կաթիլ ընկավ։ Կարմրավուն երկինքը մթագնել էր։ «Հիմա անձրև կգա, Կետ», ասաց Ռավիկը։ «Ոչ, դա անհնար է, տոնակատարությունը լրիվ կխանգարվի»։ «Ինչ կարող ես անել, արեք քայլեք»։ Ռավիկը թևանցուկ արեց Կետին և տարավ դեպի տերասը։ Նրանք հազիվ էին տեղ հասել, երբ անձրևը շռալով թափվեց երկնքից։ Եվ թափվում էր այնքան հորդ և այնպիսի թափով, որ լապտերների մեջ վառվող մոմերը բոլորը հանգան։ Մի քանի վայրկյանից հետո դեկորատիվ պանոները թրջված ու գույնը տված քրչերի նման կախվեցին։ Խուճապ սկսվեց։ Մարկիզները, տքսուհիները և պալատական օրիորդները դիպակե փեշները վեր քաշած խուժեցին դեպի տերասը։ Կոմսերը, ֆելդմարշալները և մյուս բոլոր գերազանցությունները ամեն ճիկ գործադրում էին իրենց պարիկները փրկելու համար։ Չալպուտուրիկ վախվորած հավերի նման նրանք տերասում հավաքվել էին իրար գլխի։ Անձրևի ջուրը թափվում էր նրանց պարիկների վրա, հոսում օձիկներից ու դեկոլտեներից ներս, լվանում պուդրաներն ու երեսներին կարմրություն տվող ներկերը։ Փայլատակեց սպիտակին տվող կայծակը։ Այգու մեջ բռնկվեց ու հանգավ աղոտ մի լույս։ Հետո ամպրոպը ճայթեց ու թնդաց ծանրորեն։ Կեթ Հեքստրեմը պինդ կպած Ռավիկին անշարժ կանգնել էր տենտի տակ։ «Այսպիսի բան երբեք չէր եղել», ասաց նա շփոթահար։ «Ես ամեն տարի եղել եմ այստեղ, ոչ մի պարահանդես բաց չեմ թողել, բայց այսպիսի բան երբեք չէր պատահել»։ «Զմրուխտներ թռցնելու ամենափայլուն ժամանակն է», ասաց Ռավիկը։ «Իսկապես որ, Աստված իմ, ինչ զզվելի բան է»։ Պլաշներ հագած և ձեռքներին հովանոցներ, ծառաներն այգում այս ու այն կողմ էին վազվզում։ Նրանց մետաքսյա կոշիկները ժամանակակից վերարկուների տակից տարօրինակորեն աչք էին ծակում։ Ծառաները դեպի տերաս էին բերում վերջին մոլորված ու թրջված պալատական օրիորդներին, փնտրում էին կորած թիկնոցներն ու մյուս իրերը։ Ծառաներից մեկ իր հսկայական ձեռքին զգուշորեն բռնած մի զույգ նրբագեղ ոսկեգույն կոշիկ բերեց։ Անձրևը շփշփալով թափվում էր դատարկ սեղաններին և այնպես էր կտկտում պրկված տենտերի վրա, որ թվում էր, թե երկինքը բյուրեղյա փայտիկներով անծանոթ ինչ-որ այգանվագ է զարկում։
«Եկեք ներս գնանք», ասաց Կեթ Հեքստրեմը։
Տան սենյակները չափազանց փոքր էին այդ թվով հյուրերի համար։ Ըստ երևույթին ոչ ոքի մտքով չեր անցել, թե եղանակը կարող է փչանալ։ Սենյակներում դեռ կանգնած էր ամառային օրվա տոթը, որը մարդկային իրարանցման ու թրջված մարմիններից բարձրացած գոլորշու հետևանքով էլ ավելի անտանելի էր դարձել։ Կանացի լայն կոստյումները ճմրթվել էին։ Մետաքսյա շորերի փեշեր ընկնելով ոտքերի տակ ճղճղվում էին։ Բոլորն այնպես էին սեղմվել միմյանց, որ շարժվելու հնարավորություն չկար։ Ռավիկը Կեթ Հեքստրեմի հետ կանգնած էր դրան կողքին։ Նրա դիմաց շնչում էր մարկիզուհի դե Մոնտեսպանը, որի մազերը թրջվել ու թախկել էին։ Մարկիզուհու ծակոտկեն պարանոցին գծված էր տանձանման բրիլյանտներից մի մանյակ։ Նա հիմա նման էր դիմակահանդեսում գտնվող անձրևի տակ ընկած բանջարեղեն վաճառողի։ Նրա կողքին խրպոտված հազում էր ճաղատ գլխով անմորուք մի մարդ։ Ռավիկը ճանաչեց նրան։ Դա Բլանշերն էր, արտաքին գործոց մինիստրության պաշտոնյաներից մեկը, որը հագնվել էր Կոլբերի նման։ Նրա մոտ կանգնած էին երկու գեղեցիկ, նրբիրան պալատական օրիորդներ, որոնք պրոֆիլով քերծեների էին նման։ Հրեա մի բարոն, որը շատ գեր և բարձր, սուր ձայն ունեցող մարդ էր։ Գլխարկը թանկագին քարերի մեջ կորած, վավաշտությամբ մաժում էր նրանց ուսերը։ Բաժերի նման հակնված մի քանի լատին ամերիկացիներ ուշադիր ու զարմանքով նրան էին նայում։ Նրանց միջև կանգնած էր մարկիզուհի լավալերին պատկերող, ընկած հրեշտակի դեմքով կոմսուհի Բելենը, որի վրա բազմաթիվ սուտակներ կային։ Ռավիկը հիշեց, որ ուղիղ մի տարի առաջ Դյուրանի դիագնոզի հիման վրա ինքը հեռացրեց նրա ձվարանները։ Դրանք բոլորը Դյուրանի ծխից էին։ Մի քանի քայլ այն կողմ նա նկատեց երիտասարդ և վերին աստիճանի հարուստ բարոնուհի Ռամպլերին։ Նա ամուսնացել էր ինչ-որ անգլացու հետ և շատ ժամանակ չանցած Ռավիկը հեռացրել էր նրա արգանդը։ Վիրահատությունը կատարվել էր Դյուրանի սխալ դիագնոզի հիման վրա, որի համար նա 50,000 ֆրանկ հոնորար էր ստացել։ Այդ մասին գաղտնաբար Ռավիկին հաղորդել էր Դյուրանի քարտուղարուհին։ Իսկ իր աշխատանքի համար Ռավիկն ստացել էր ընդամենը 200 ֆրանկ։ Մինչդեռ այդ կինը կորցրել էր իր կյանքից ամենաքիչը 10 տարի և երեխա ունենալու հնարավորությունը։ Անձրևի հոտը, սենյակներում ծանրացած օդը և ամառային շոգից ու գոլորշիացումներից առաջացած տոթը խառնվել էին դուխիների, քրտնքի և թաց մազերի հոտերի հետ։ Բոլորի երեսները, որոնց վրայից անձրևը լվացել էր ու տարել ամբողջ գրիմը և կոսմետիկան, մի տեսակ տհաճ մերկ տեսք ունեին պարիկների տակ։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Ամենուրեք գեղեցկություն էր ոգևորություն և սկեպտիկ ինտելեկտ։ Սակայն նրա փորձված աչքը նկատում էր նաև հիվանդությունների ամենափոքրիկ նշանները, և ամենակատարյալ արտաքինը չէր կարող նրան մոլորության մեջ գցել։ Նա գիտեր, որ հասարակության որոշ խավեր բոլոր դարաշրջաններում միևնույնն են մնում, անկախ նրանից, թե այդ դարաշրջանն ինչպիսինն է, մեծ է թե փոքր։ Սակայն դրա հետ միասին նա գիտեր նաև, թե ինչպիսի հիվանդություններ և նեխման պրոցեսներ գոյություն ունեն, և անսխալ տեսնում էր քայքայման նշանները։ Անկանոն և թուլացած սեռական կյանքը, սեփական թուլություններին զիջողություններ անելը, կոպվածություն և ուժ չտվող սպորտը, նրբամտություն չունեցող ոգին, հանուն սրախոսության արված սրախոսությունը և վերջապես հոգնած եռանդը, որ շրայլում է ծաղրանքների, սիրային մաններ-մուններ ինտրիգների, չնչինագահություններ դրսևորելու, ցուցադրական ֆատալիզմի և տրտում աննպատակ գոյության վրա։ «Աշխարհն այստեղից փրկություն ունենալ չի կարող», մտածեց Ռավիկը։ «Ուրեմն, որտեղից կարող է»։ Նա նայեց Կեթ Հեքստրեմին։
«Դժվար թե ձեզ այստեղ խմելու բան բերեն», ասաց Կեթ Հեքստրեմը։ «Սպասավորներին չի հաջողվի հասնել այստեղ»։
«Ոչինչ»։ Նրանց սեղմելով կամաց-կամաց հասցրին հարևան սենյակը։ Շուտով այդ նույն սենյակը բերին սեղաններ, արագ-արագ դասավորեցին պատերի երկարությամբ և ամենուրեք շամպայնի շշեր դրին։ Ինչ որտեղ մի քանի լույսեր վառվեցին։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանց մեղմ լույսի միջով անցնում էր կայծակների, դրսից եկող բռնկումները, որոնց վարկենական փայլի տակ մարդկային դեմքերի վրա մեռելային մի գունատություն էր իջնում, և ամեն ինչ մի ակնթարթում դադարում էր գոյություն ունենալուց։ Հետո ճայթում էր ամպրոպը, իր որոտի տակ խլացնելով բոլոր ձայները։ իշխում էր ամեն ինչի վրա և սպառնում ամեն ինչին։ Հետո նորից հայտնվում էր մեղմ լույսը և նրա հետ նաև կյանքը և ամառային տոթը։ Ռավիկը ցույց տվեց շամպայններով սեղանները։ «Կխմեք գնամ բերեմ», հարցրեց նա։
«Ոչ, շատ շուկ է»։
Կեթ Հեքստրեմը նայեց նրան։
«Ահա և ձեզ իմ տոնը»։
«Երևի շուտով անձրևը կտրվի», ասաց Ռավիկը։
«Չեմ կարծում, իսկ եթե կտրվի էլ միևնույնը ամեն ինչ արդեն փչացրեց, գիտեք ինչ, եկեք գնանք»։
«Եկեք»։ «Ես էլ այդ մասին մտածում. այստեղ կարծես ֆրանսիական հեղափոխության նախոր են լինի. Թվում է, թե հիմա ուր որ է կհայտնվեն սանկյուլոտները»։ Մինչև նրանք ճեղքելով մարդկային բազմությունը հասան ելքին, ահագին ժամանակ անցավ։ Կեթ Հեքստրեմի կոստյումն այնպիսի տեսք ուներ, կարծես ժամեր շարունակ հագին էր քնել։ Դրսում անձրևը դեռ նույն ծանր ու հորդ շիթերով երկնքից ցած էր թափվում։ Դիմացը գտնվող տների ուրվագծերն այնպես էին տարալուծվել անձրևի շղարշի հետևանքով, որ թվում էր, թե մարդ դրանց նայում է ծաղկախանութի ցուցափեղկի ջրավողող ապակու միջով։ Մեքենան մոտեցավ։ «Ուր եք ուզում»՝ հարցրեց Ռավիկը Կեթ Հեքստրեմին։ «Հյուրանոց»։
«Դեռ ոչ, բայց միևնույն այս կոստյումներով որևէ տեղ գնալ հնարավոր չէ. Եկեք պարզապես նստենք, թող մեզ պտույտ տա քաղաքով»։